Ya, jadi pada malam hari ini jarang-jarang ya, Mas Mahfud ya.
Iya, benar sekali
Saya
Mas Vogel.
datang ke podcast kami gabut dan mengambil alih ya. Ya, jadi
ya,
Pak.
Biasanya kan yang mengambil alih si Brian karena
oh, iya.
Brian sibuk makanya.
Oh iya, Brian kan sibuk banget.
Iya dong.
Mau podcast yang apa? Yang pengalaman saya di film itu aja ngambilnya udah lama banget.
Iya, tag-nya udah 2 bulan yang lalu.
Udah bulan yang lalu, sekarang dia malah sibuk. Akhirnya sekarang tinggal saya sama kamu ya, Mas.
Iya.
Oke, jadi itulah background sedikit lah kenapa saya menjadi pembawa acara dalam podcast hari ini. Jadi ini kita karena saya sama Mas Mahfud itu sama-sama pecinta kuliner, jadi di episode ini kita akan ngomongin kuliner ya, Mas Mahfud.
Kuliner.
Apa pengertian kuliner menurut Mas Mahfud?
Kuliner itu adalah sajian makanan.
Sajian makanan.
Iya,
berarti semua makanan yang tersaji yang adalah kuliner.
Oh, iya. Karena ada makanan yang tidak disajikan.
Ya, itu gak bisa jadi kuliner ya.
Gak bisa, karena kalau sajen, Mas Bogel tahu kan?
Iya, sajen.
Kultur di kita kan dulu kita masih
sajen
mengenal.
Sajen itu kan juga makanan yang disajikan. Berarti
tapi
dia kuliner.
Tapi tidak untuk dimakan. Karena itu disajikan untuk
ya berarti
itu bukan kuliner.
Makan itu kuliner.
Iya.
Oh, ya. Berarti nggak cukup hanya makanan itu nggak bisa disebut kuliner ya?
Iya.
Oke. Okay. Tidak seluas itu pembahasan kita, tidak seluas kuliner. Karena Mas Mahfud ini sekarang adalah chef. Mas Mahfud kerja di resto apa?
Aku di salah satu kedai di Jogja sih.
Oh, iya.
Tidak perlu menyebutkan karena aku belum di endorse. Ya, jadi di salah satu kedai di Jogja itu aja.
Itu menyajikan apa, Mas Mahfud?
Menyajikan ya kuliner tadi.
Ya kuliner apa?
Ada bakso, ada mie ayam,
jadi,
dan banyak
banyak menu lainnya,
menu lain.
Side dish yang lainnya.
Bener-bener.
Ya, jadi kita akan ngomongin soal restoran atau kedai atau penjual makanan. Tapi kita sempitkan ke kedai dan restoran.
Bener-bener.
Jadi kan begini Mas Mahfud, saya itu kan beberapa hari ini kan sering nonton acara lawas yang dibawakan oleh Gordon Ramsay. Tahu kan Mas Mahfud?
Tahu.
Kau anak kuliner harus tahu
Gordon Ramsay. Iya harus tahu. Beliau itu salah satu chef terkenal dari
mana?
Dari Amerika.
Dari Amerika. Tak ya dari Amerika. Cuma logatnya emang British ya.
Iya benar.
Ya, jadi acara itu acara lawas namanya adalah Kitchen Nightmare atau Mimpi Buruk Sebuah Dapur.
Wow.
Mas Mahfud kan juga kerja di dapur nih.
Yeah.
Mungkin apa yang saya tonton ini juga bisa relate sama Mas Mahfud.
Berkaitan lah ya.
Bisa berkaitan. Jadi nanti kita bisa obrolin nih apa yang saya temukan dengan apa yang Mas Mahfud alami.
Benar.
Jadi kalau di Kitchen Nightmare itu kan konsepnya sederhananya seperti ini. Sederhananya seperti ini Mas Mahfud. Jadi ada restoran yang sudah mau bangkrut nih. Pembelinya dikit, makanannya enggak laku. Terus dia bisa minta tolong ke Gordon Ramsay buat datang ke restoran itu, terutama ke dapur buat ngatasin nih sebenarnya restoran ini punya masalah apa, terus dibantu kayak gimana. Nah, terus dari situ bantu-bantu itu nanti sampai dia bisa merenovasi restorannya, terus alat-alat dapurnya ditambahi, terus diajarin masak sama Gordon Ramsay buat bikin menu baru. Ya kayak bedah rumah lah Mas Mahfud. Tapi ini lebih ke resto dan kitchennya.
Nah, lebih itu fokus ke bagian kitchen berarti.
Bagian kitchen. Nah itu resto dan kitchen, resto-resto itu di Amerika dan Inggris.
Berarti benar kan kalau Gordon Ramsay dari Amerika?
Ya, tapi logatnya British.
Iya, mungkin dia sering main.
Saya nggak tahu sih dia dari mana, cuma logatnya British.
Iya.
Mungkin bisa jadi dia orang Amerika, logatnya British.
Bisa jadi dia orang Amerika tapi KTP-nya Inggris.
Ya, bisa jadi.
Iya.
Ya nggak sih Mas Brian? Mas Brian kan nggak ada.
Oh iya.
Jadi begitu. Jadi begini kok, jadi begitu. Kan saya belum cerita.
Oh iya.
Jadi begini Mas Mahfud, apa yang saya temukan di Kitchen Nightmare itu ternyata kebangkrutan atau penurunan peminat dari sebuah restoran itu utamanya adalah disebabkan oleh manajemen yang buruk. Ya, manajemen yang buruk ditambahi dengan strategi bisnis yang buruk. Tapi yang saya temukan kebanyakan di manajemen yang buruk sih. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen yang buruk ini? Ternyata kebanyakan resto-resto yang udah mau bangkrut itu pemiliknya tuh belum siap membuka restoran sebenarnya Mas Mahfud. Jadi mereka belum punya pemahaman bisnis yang baik, pemahaman dunia kuliner yang baik, tapi mereka berani buka restoran. Itu yang menjadi problem kebanyakan restoran yang ada di Kitchen Nightmare. Terus kalau manajemen yang buruk tuh ya banyak sekali mereka. Sampai ya paling utama sih emang makanannya karena nggak enak. Tapi ternyata makanan yang nggak enak itu bisa disebabkan oleh manajemen yang buruk itu tadi, Mas Mahfud. Manajemen kan pengaturannya, banyak pengaturannya. Baik itu manajemen keuangan, manajemen apa, nah itu bisa menjadikan makanan itu nggak enak. Dan itu menyebabkan restoran-restoran itu mulai bangkrut. Kalau yang Mas Mahfud temukan sendiri, itu benar nggak sih Mas, apa yang terjadi di Kitchen Nightmare itu? Bahwa banyak restoran yang sebenarnya pemiliknya tuh belum siap, terus manajemennya buruk, terus makanannya jadi gak enak. Kayak gitu bener gak Mas Abud?
Berangkat dari pengalaman ketika misalkan dulu kita pernah belajar manajemen event. Nah bagiku ketika misalkan kita ngomongin manajemen di sebuah perusahaan, terutama di bidang kuliner, sangat berkaitan. Ketika misalkan perencanaan atau planning yang kita rencanakan itu sangat menentukan hasil akhir, dalam artian ya sajian makanan itu tadi. Aku pikir tetap berkaitan gitu loh. Ilmu yang pernah misalkan kita dulu pernah bicara soal event, nah apa yang kita rencanakan, soal manajemen apalagi, itu sangat berkaitan dengan acara hasil akhir ya. Gitu loh. Nah ngomong-ngomong soal dunia perkulineran, terutama apa yang pernah apa yang aku alami gitu loh, selama kurang lebih 1 tahun.
Ya udah lama pengalaman.
Udah cukup.
Udah bisa dibilang senior chef ya?
Ya enggak juga.
Ya di wilayah Sagan.
Iya benar. Kalau di lingkup Sagan mungkin aku udah
ke senior chef.
Ya bagian dari orang yang agak tua sih di situ. Gitu. Nah, aku mau ngomongin soal manajemen yang buruk tadi. Aku ambil contoh gini. Ketika misalkan dari manajemen kan dia adalah sebuah sistem ya. Orang-orang yang mereka itu berada di balik layar.
Ya.
Nah, orang-orang yang di balik layar ini yang akhirnya memberikan informasi atau tugas kepada orang-orang yang bekerja. Nah, sama halnya kayak misalkan EO. EO kan ada orang-orang yang memikirkan soal konsep acara, tapi di situ ada juga ada pelaksana. Nah, benar. Nah, karyawan dalam arti seperti saya ini adalah seorang eksekutor. Oh,
berarti kalau dari pengalaman Mas Afud di resto itu ya, di apa, manajemen tuh ada orangnya sendiri, terus eksekutornya tuh ada sendiri.
Benar.
Eksekutor tuh bisa dibilang ya kayak karyawannya.
Benar, terus setuju.
Cooknya atau apa, chefnya ya. kayak gitu ya.
Nah, karyawan
tuh bisa termasuk apa aja berarti Mas Afud?
Kalau manajemen di tempatku ada general manager. Nah, di situ mengepalai beberapa kalau misalkan di event ada divisi. Nah, ada divisi marketing, ada divisi keuangan, ada divisi bagian budgeting. Budgeting kan keuangan ya. Terus bagian dari kalau bahan-bahan apa lu, Pak? Terus ada yang produksi, ya,
supply.
Nah, supplier dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang megang sendiri-sendiri.
Ya.
Nah, akhirnya dari divisi-divisi itu nanti diturunkan ke eksekutor. Eksekutor itu karyawan yang ada di kedai atau di restoran.
Ya. Nah, itu kalau di acara itu benar berarti Mas Mahfud, dari manajemen yang buruk bisa menyebabkan rasa sebuah makanan itu menjadi buruk juga.
Bisa jadi.
Karena kan yang ditemukan di banyak episode tuh seperti itu Mas Mahfud. Banyak makanan yang buruk itu kalau ditilik ke dapur, ternyata ini juga gara-gara manajemen yang buruk. Menurut Mas Mahfud hubungan konkretnya misal seperti apa manajemen yang buruk itu?
Misalkan kalau misalkan di tempatku ya, ketika misalkan dari manajemen bagian produksi, ketika misalkan di produksi kan ada kayak semacam tanggal kadaluarsa dari sebuah produk. Nah, ketika misalkan penghitungan waktu antara pengiriman bahan sampai ke lokasi itu misalkan meleset, penghitungannya bisa meleset 2-3 hari. Nah, itu menyebabkan kualitas dari produk yang ada di kedai itu nanti otomatis akan menurun gitu loh. Walaupun misalkan secara layak atau nggak layak, ya itu masih layak makan, tapi dari kualitas, pasti dari menurun. Rasa pasti menurun.
Oh, ya.
Itu yang konkret seperti itu.
Berarti bukan melulu salah chefnya atau salah karyawannya ya, Mas.
Sepakat.
Bisa jadi itu memang karena kesalahan manajemen. Bener, di acara itu juga banyak yang seperti itu, Mas Mahfud. Jadi banyak restoran itu ternyata problem besarnya selain di dapur, ternyata di gudang.
Nah,
mereka nggak punya sistem manajemen gudang yang bagus, sehingga banyak barang-barang yang udah membusuk sama yang masih segar tuh bisa bergabung.
Nah, benar.
Itu kan sangat berpengaruh dengan rasa nanti.
Nah, makanya perlu adanya komunikasi antara bagian chef dengan dari manajemen produksi. Soal misalkan
ya,
tadi seperti pengiriman
supply terus, gitu ya.
Terus kapasitas storage yang ada di restoran kayak gitu. Nah, akhirnya bentuk komunikasi itu adalah ya saling mengingatkan gitu loh. Itu dan soal data bagiku cukup penting itu, antara kita sama-sama cross check antara data yang ada dari perusahaan dan data yang ada di real yang ada di restoran.
Ya benar, berarti apa yang ada di acara Kitchen Next Man itu ya emang benar yang terjadi di resto kayak gitu ya Mas Mahfud, atau di kedai memang kayak begitu. Berarti untuk orang-orang yang ingin mempersiapkan untuk menjual apa, untuk bergerak di bidang kuliner, dia enggak cuma harus memahami kuliner seperti apa, benar, tapi manajemen juga harus
disiapkan terlebih dahulu.
Nah, kalau dari Mas Mahfud sendiri nih, kira-kira manajemennya itu dasarnya gimana dulu Mas, untuk mempersiapkan restoran itu apa aja yang harus diurusin Mas? Kayak tadi kan salah satunya bahan baku. Nah, selain itu mungkin ada lagi Mas?
Kalau aku berangkat dari obrolanku dengan manajerku ya, karena kemarin itu aku sempat ngomongin soal rencana membuka kedai baru. Itu, nah, salah satu yang dibicarakan adalah soal bagaimana manajemen akan mengontrol teman-teman. Karena pada saat pengalaman aku bekerja, aku belum tahu lebih mendalam tugasnya manajemen dan tupoksi dari karyawan. Nah, akhirnya dari obrolan itu aku menarik garis seperti ini. Jadi kan tadi seperti yang aku bilang, general manager itu yang mengontrol seluruh kinerja dari di atas karyawan, kan ada kayak semacam subdivisi yang aku bilang. Nah, dari general manager ini yang mengontrol itu, mengontrol sub-subdivisi itu. Nah, dari sub-subdivisi perlu adanya pemahaman. Pertama, misalkan dari segi pemasaran atau marketing. Yeah. Nah, ketika misalkan kamu ingin membentuk sebuah perusahaan, kamu tentukan dulu
marketnya siapa.
Ah. Itu loh, kamu harus tahu pasarmu di mana. Misalkan kamu di
Sagan
nih. Oh, berarti sasarannya adalah misalkan warga sekitar, ada mahasiswa
orang atau yang isi bensin.
Bisa jadi. Terus tentukan grade mereka.
Ya.
Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah
ini
atau
dari
bagaimana?
Kacamata apa?
Kacamata
ini?
Ekonomi.
Oh, ekonomi.
Gitu. Kalau misalkan
bukan mahasiswa, intelektual ya?
Bukan. Kan kalau misalkan urusan makan kan tidak kita enggak terbatas intelektual mereka.
Ya, tapi terbatas ekonomi.
Ekonomi.
Yang menjadi batas tuh ekonomi ya, Mas.
Iya.
Bukan intelektualitas.
Bukan
ya.
Dong. Itu pertama soal tadi soal kita ya, menentukan
tadi,
pasar.
Tadi berarti tadi kan pertama bahan baku. Ya, terus tadi Mas Mahfud bilang marketing. Bahan baku ini berarti produknya.
Produknya.
Produk, kemudian pemasarannya.
Terus
lagi, Mas.
Terus yang berikutnya adalah SOP-nya.
SOP, sistem.
Ya, sistem.
Ngomongin sistem
berarti
kerja.
Ngomongin ini. Sistem kerja. Bagaimana tugas dari masing-masing divisi itu ke karyawan, bagaimana tugas dari karyawan berhubungan dengan masing-masing divisi tadi.
Ya.
Nah, soal SOP ini sendiri bagiku ya, karyawan adalah ibaratnya garda terdepan nih dari sebuah manajemen. Nah, bagiku seorang karyawan perlu adanya apa ya, karyawan yang memiliki integritas yang tinggi. Karena nantinya dari karyawan-karyawan itu juga akan terbagi menjadi misalkan ada yang bagian chef, bagian keuangan, bagian dia misalkan belanja dan lain sebagainya. Kan ada bagian-bagian sendiri. Nah, ketika misalkan ngomongin SOP, berarti nanti
Bagaimana mengatur semua ini hubungannya kayak gimana.
Nah, gitu. Sepakat.
Ya, karena kan banyak banget tuh bagian-bagiannya. SOP berarti mengatur kerjanya kayak gimana, terus hubungan kerja ini dengan kerja orang lain kayak gimana.
Nah, sepakat.
Oh, ya.
Terus yang berikutnya adalah tentang SOP berkaitan dengan pelayanan. Karena
service.
Karena seenak apapun makanan, ketika misalkan pelayananmu terhadap pelanggan itu buruk misalkan, itu akan menentukan jumlah orang yang akan mengunjungi kedai kita.
Iya, apalagi ini ngomongin makanan ya. Karena makanan itu kan sebenarnya enggak akan, sebenarnya sangat terkait dengan kejiwaan.
Benar.
makanan yang enak belum tentu akan tetap enak kalau jiwa kita lagi gak enak.
Benar, setuju.
Jadi bagaimana sebuah restoran dari pelayan ini bisa menghadirkan apa, bisa mengenakan jiwa pelanggannya.
Nah, biasanya alternatif yang bisa kami lakukan ketika misalkan menjadi karyawan, kita melakukan kayak pendekatan persona gitu loh ke ke pengunjung misalkan.
SKSD berarti.
Iya. Itu bukan hal yang tabu ya menurutku.
So, karena
bisa misalkan kenalan atau misalkan kita.
Tapi ini bukan modus kan? Mana?
Bukan.
Mas Mahfud sendiri bukan modus kan?
Bukan dong. Itu bagian dari pelayanan. Misalkan kita tanya dari mana, misalkan rombongan ya, rombongan dari mana? Oh, biasanya dari luar kota atau misalkan ada yang dari mahasiswa, kuliah di mana dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu poin penting sih bagiku.
Bahkan itu juga bisa menjadi data tambahan oleh untuk orang manajemennya.
Bener.
Untuk menentukan oh ternyata pasar kita tuh yang mampir seperti ini orang-orangnya. Jadi besok kita harus merencanakan yang kayak gini.
Nah,
jadi,
dari situ ketika misalkan pelayanan kita bagus, biasanya mereka juga akan melakukan baik itu apresiasi maupun kritik. Nah, kan ada tuh biasanya untuk membangun sebuah perusahaan adanya kritik. Kritik biasanya bisa lewat SMS
atau
DM
kotak,
atau ada kotak saran dan lain sebagainya.
Yang biasanya malah diisi duit.
Nah, kadang kayak gitu. Tapi bagiku ya, kritik yang paling menarik adalah ketika pelanggan langsung memberikan kritik kepada karyawan yang ada di restoran.
Soal apa? Penampilan biasanya?
Enggak sih, biasanya berkaitan dengan entah itu kualitas produk dan lain sebagainya. Nah, nanti catatan itu kita menjadi evaluasi.
Oh, dicatat toh Mas Mahfudi gitu.
Ada dong.
Oh, iya.
Ada pencatatan
keren.
Di setiap apa namanya?
Oh, ada evaluasinya juga.
Ada, ada evaluasi karyawan. Nah, nanti dari evaluasi itu disampaikan ke manajemen.
Gitu.
Karena evaluasi dari pelanggan ini sangat membangun sebuah perusahaan.
Iya. Oh ya, sepakat. Karena memang masalah-masalah yang apa? Oh, masalah-masalah. Kayak teori-teori atau yang ditemukan Mas Mahfud di lapangan itu itu yang juga menjadi problem di acara Gordon Ramsay itu Mas Mahfud. Jadi kayak tadi Mas Mahfud ngomongin manajemen gudang, bener, di sana banyak yang manajemen gudangnya atau manajemen resource manajemen supply-nya jelek. Terus tadi Mas Mahfud ngomongin apa lagi ya? Budgeting, mereka budgetingnya juga jelek. Terus ngomongin market, mereka juga banyak yang marketnya tuh tidak direncanakan dengan baik. Jadi beberapa resto tuh bisa masang harga tinggi padahal marketnya bukan di range yang segitu.
Nah, benar-benar.
Atau ngomongin soal human resource, sumber daya manusia harus tepat gini-gini. Karena banyak resto juga yang mereka ternyata yang bermasalah tuh ya chefnya.
Ya.
Chefnya nggak bisa masak ternyata.
Nah, dan
tapi tetap dipertahankan.
Benar. Dan perlu adanya karyawan yang memiliki integritas tinggi.
Ya.
Karena besar atau misalkan majunya sebuah perusahaan juga berkaitan dengan karyawan yang memiliki integritas. Misalkan ya dia jujur kan, karena kalau misalkan karyawan gak jujur, nah nanti kalau misalkan ada kritik ternyata gak disampaikan. Oh, ternyata tentang keuangannya misalkan buruk, nanti pendapatan dari manajemen juga akan berkurang dan lain sebagainya itu.
Nah, kalau ngomongin human resource, justru malah kalau yang di acara Gordon Ramsay itu yang paling bener tuh cuma pelayannya. Chefnya atau manajernya tuh justru yang banyak salah-salahnya biasanya. Nah, berarti itu banyak hal itu sebenarnya harus dipikirkan ketika kita akan memulai sebuah bisnis ya.
Benar.
Terutama bisnis kuliner ya, kalau sesuai pengalaman Mas Mahfud tadi itu.
Iya.
Nah, jadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Mahfud soal manajemen, soal manajemen restoran gitu.
Satu hal yang menurutku kadang hal-hal yang simpel tapi kadang disepelekan di sebuah restoran atau kedai makanan adalah soal kebersihan.
Nah, terutama di Indo ya.
Terutama di Indonesia.
Di Sagan enggak lah.
Kalau di Sagan
bersih kita, semua lah ya.
Iya, kita sangat menjamin kualitas produk dan juga kita mementingkan sebuah kebersihan gitu.
Kebersihan
loh.
Bagus itu, Mas.
Kebersihan karena apa? Sering banget ketika misalkan aku ke tempat makan dan lain sebagainya itu, pertama aku bukan melihat menunya tapi kebersihannya. Karena kembali ke tadi ya, psikologi, ketika misalkan mood
kejiwaan.
Kita bagus, kejiwaan kita bagus, melihat misalkan di situ kok
kotor.
Oh, ternyata kotor, akhirnya selera makan kita akan turun.
Ya,
ya kan? Apalagi cewek banget. Mungkin kalau cowok untuk soal kebersihan mungkin agak berbeda ya dengan cewek. Ini bukan masalah aku membedakan ya antara cowok, tapi
nah, ini
aku
membedakan enggak apa-apa.
Tapi aku lihat ke realitas
ya enggak apa-apa. Ini membedakan, tapi membedakan yang masih baik-baik aja.
Iya. Tadi soal kebersihan yang ada di resto. Terus yang berikutnya adalah di toiletnya.
Toilet.
Nah, kebersihan toilet ini juga mencerminkan bagaimana perusahaan itu berjalan itu loh. Ketika misalkan toiletnya bersih, berarti itu menjadi sebuah cerminan. Oh berarti karyawannya rajin bersih-bersih. Oh berarti dari manajemennya bagus untuk mengelola kebersihan kayak gitu.
Nah itu juga masalah yang sering ditemukan di acara Gordon Ramsay, Mas Mahfud. Banyak yang di depan bersih, di belakang ternyata kacau.
Nah,
ya saya tadi gudangnya banyak yang busuk, terus dapurnya banyak bahan-bahan yang masih busuk. Karena tidak ada sistem penggudangan dan lain-lain itu, dan mentang-mentang dapur gak kelihatan, gak dibersihin.
Nah,
terus chefnya juga banyak yang jorok ternyata. Jadi ini fakta menarik Mas Mahfud. Di acara Gordon Ramsay itu kan sebenarnya resto-resto itu kan resto-resto yang bagus ya. Kalau di Amerika sama Inggris tuh gak ada lah resto yang kecil-kecil tuh kan gak bisa berdiri di sana. Nah itu ternyata yang kelihatan bagus pun di belakangnya jelek banget. Bukan ngomongin soal lempatnya ya, tapi sistemnya jelek, terus kebersihannya jelek, makanannya jelek. Kayak gitu ternyata Mas Mahfud faktanya. Jadi jangan mudah percaya dengan penampilan restoran.
Iya.
Tapi itu bisa menjadi poin tambahan.
Benar. Itu sih.
Ada lagi Mas Mahfud?
Mungkin satu hal sih yang perlu aku sampaikan ketika misalkan teman-teman ingin merambah atau mencoba bisnis kuliner,
terutama resto loh. Kalau
terutama restoran.
Online kan nggak butuh yang tadi mas.
Iya benar-benar. Ketika misalkan benar, sepakat. Ketika misalkan teman-teman ingin membuka kedai atau restoran, yang paling penting adalah kemauan teman-teman untuk belajar, sharing ke teman yang lain dan juga ke perusahaan lain yang udah pernah berdiri. Gitu.
Terutama kalau kuliner tuh jangan mentang-mentang kuliner terus yang dipikir cuma makanannya tapi bagaimana manajemen dan strategi bisnis itu juga
harus diperhatikan,
dipikirkan ya. Kalau cuma belajar makanannya, jangan buka restoran. Jadi chef aja.
Iya.
Kalau buka restoran harus belajar banyak hal. Ya mungkin itu ya yang bisa kita bahas ya Mas Mahfud. Ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang mau buka kedai atau restoran. Ya. Semoga Asep dengerin ini, jadi bisa buat.
Selamat datang di Gabut Podcast. Gabut Podcast kali ini akan berkolaborasi dengan Noaros dan akan membagikan sebuah giveaway berupa kaos. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus follow IG kami Gabut Corp dan noaros.l noirose.l di Instagram. Lalu kalian follow podcast noaros.l dan kami Gabut Corp di Spotify. Lalu, kalian buat satu pantun dengan tema membaca di kolom komentar podcast di igtvnoacross.l, lalu tag ke minimal 3 teman kamu. Akan dipilih 3 pantun terbaik yang akan mendapatkan kaos dari noacross.l secara cuma-cuma. Pemenang akan diumumkan di Instagram noacross.l dan kami Gabut Corp. Dengan catatan, biaya kirim ditanggung pemenang.